Host reportéra Tomáše Poláčka.
Dobrý den, vážení přátelé. Poprvé v historii podcastu Host reportéra tady mám jednovéčný dvojčata. Jsem moc rád, že přišli Marek a Petr Dismanovi. Dobrý den, Marku a Petře.
Dobré ráno
všem.
Vy jste za prvý velmi úspěšní v biznisu a za druhý jste velmi úspěšní sportovci, hlavně horolezci, ale všeobecně, co se týče hor, asi i lyžaři a tak dále. A poslední dobou máme aktuální téma, zažíváte po první životě takovou sodu, dostáváte od lidí a čočku, protože máte za sebou úspěch horolezecký, který zároveň pro část lidí je asi sporný. K tomu se dneska ke všemu dostaneme. Nic společného se zpíváním nemáte.
Máme.
Fakt? To jsem překvapený.
Dětský rozhlasový soubor je pojmenován po našem příbuzném. Já přesně nevím, jestli to bratranec dědy, nebo máme doma rodokmen. Přesně teď si nespomenu, jako
bratranec dědy našeho táty.
Je to zamotané, ale je to náš příbuzný Disman.
Zpíváte dobře?
Zpívali jsme až do gymnázia ve sboru. Jsme vystudovali gymnázium v Dobružce a celý gympl jsme zpívali ve sboru.
A zpívat tady nebudeme.
Taky si
horolezkyně, horolezčata. A ty přímější rodinné linie, máte nějaký horaly a horolezce, který s tomu vrchovali na vysoký úrovni?
Asi nemáme. Náš
sklazení přivedl náš táta, který nás poprvé vzal na pískovcové skály. On za mladá taky lezl. A zároveň jsme z rodiny, kde náš strýc, jsme z hor, pocházíme, nebo vyrůstali jsme v Deštném v Orlických horách. A náš strýc je členem horské služby, nebo byl členem horské služby, takže vyrůstali jsme v té komunitě a vlastně od té doby, co jsme se tam přistěhovali, tak jsme byli součástí horolezeckého oddílu, takže máme kolem sebe spoustu horalů, spoustu lidí, kteří horám zasvětili život.
Takže to je strašně zajímavý. Já vás sledoval po očku už předtím a vím, že vy jste vždycky mluvili s velkou úctou k té horské službě, sami jste si dělali zkoušky na ní a tak dále, že jo? A teďka máte asi problém nějaký s horskou službou v Rakousku, jestli ty média nekecají.
Já bych to ani nenazval paradoxem, vlastně závěr je asi takový, že média kecají.
Tak jo, tak jako
k tomu se dostaneme, plošně to nechci uzavídat, ale to co bylo zveřejněno úplně, to si tady nějak jako narovnáme, nebo si minimálně vyslechnete náš názor, ale to, že jako od malička cítíme respekt vůči těm autoritám, který se v horách pohybujou, ať už je to v Českých horách nebo někde na světě, tak to je naprostý fakt a prostě my jsme v tom vyrostli, byli jsme v tom vychováni a to, co se teď tady semlelo, k čemu se dostaneme, prostě tak jako jde trošku proti tomu, ale snad bude mít prostor prostě.
Zároveň tím malým paradoxem v tom celém eventu je to, že my vlastně vždycky jsme si zakládali na těch plánovacích aktivitách, na tom, že to naplánování a všechna ta analytika, která dneska je vlastně dostupná, která před 10-20 lety dostupná nebyla, tak tu jsme se snažili vždycky dělat delikátně a s co největším úsilím. A ono, principiálně my jsme to udělali stejně i v tomhle případě. Akorát, že bohužel se semlely okolnosti, které nebyly v souladu s tím naším plánem.
Tak mě připadá vtipný, ale vás představit trošku líp, že vy jste vlastně strateg v ČEZu. To je jako vtipný tady k tomu plánování, že máte velmi důležitou funkci v rámci ČEZu a jste v podstatě strateg.
Jsem strateg, plánování je část mého jobu a vlastně je i část mého života, ale říkám, jsou situace, na které prostě plánovat nejde. Horské disciplíny jsou disciplíny, kde těch proměnných je vícero. A zkrátka plánovat tak, aby se nic nemohlo podělat, znamená, že do těch hor nevyjedete prostě nikdy. Jo, a teď vlastně celkové téma tohohle toho je, že tím největším problémem, který je námi vyčítán, je, že my jsme vlastně v ten daný moment na tom kopci neměli co dělat. A tam vlastně jde o to, že pokud by člověk cíloval na to, že bude v horách vždycky v podmínkách a v počasí s modrým počasím, s modrým nebem a sluníčkem, tak prostě se do těch hor nedostane.
Tak jo, tak já představím ještě Marka. Já jsem se dovolil pozvat i proto, že jsem viděl, že to nemá daleko, protože má kancel tady v Petrské ulici, která je asi 200 metrů od nás. Vy jste advokátem ve známý mezinárodní společnosti právnické kanceláře, která se jmenuje Baker & McKenzie.
Je to tak?
Jste snem každých rodičů, ne? Jakože takhle úspěšný a k tomu takovýhle sportovci, to se málo kdy vídá a ta kombinace musí být teda, no až máte děti a tak dále, jo? Že zvládnout to takhle, to se málo kdy vidí.
Díky za to představení. Já si myslím, že i tohle, co říkáte, je vlastně výsledkem toho našeho nějakého plánování a strategií, který vlastně nás v životě provázejí, i když možná naše manželky si teď budou trhat vlasy, protože ty nás považují jako za chaotiky, který prostě když naplánují akci, tak ji čtyřikrát posunou právě kvůli tomu počasí, protože se nám nechce zpravidla výjíždět někam, když ta podmínka není dobrá. A když víme, že se nám, že nebude mít ani možnost se o ten cíl, který jsme si vytyčili, poprat. Ale obecně je to tak. A jestli věřím, že rodiče z nás mají radost, maminku zdravíme nahoru do nebe a táta je hrdý horal a žije vlastně i v té horské komunitě doteď, protože jeho bratr, jak už zaznělo, byl součástí horské služby, vlastně táta tam kdysi nějak jako participoval a dodnes vlastně slouží, nebo je součástí spolku a sdružení, který má kiosek na nejvyšším vrcholu Orlický hor, což je Velká Dešná, tak tam původně to byla služobna horské služby a ohlašovna nějakých
nehod.
A dneska to slouží jako kiosek a zároveň pořád je to oficiálně nebo neoficiálně nějaká ohlašovna, ale prostě náš táta je součástí tohohle spolku, který to tam obsluhuje. Takže my jsme jako v tomhle vyrůstali a to, jestli jsou jako rodiče za nás rádi, že pokračujeme v téhle nějaký horský stopě a myšlence a horském duchu, je asi na jednu stranu ano, na druhou stranu jako my myslím, že s bráchou máme úplně jasně srovnaný v hlavě, že nechceme, aby děti se věnovali horolezectví, jako to, že je naučíme lásce k přírodě, lásce k horám a k tomu, aby respektovali pravidla, respektovali autority na horách, to si myslím, že je úplně bez diskuze. Na druhou stranu si myslím, že máme úplně jasno, že jako nechcem, aby naše děti šly touhletou cestou, protože to prostě skýtá spoustu rizik a je to zbytečný.
Ale máte na všechno jako podobný názory, nebo občas jde jeden proti druhému? Jak jste to automaticky řekli za bráchu, asi jste o tom mockrát mluvili, ale je to takový dost radikální názor, když horolezci říkají, my nechceme, aby naše děti dělali horolezení.
Jo, máme ve spoustě věcí máme shodu, to principiálně je taky další téma, jako líst spolu s bráchou, se sourozencem, s někým, s kým vedle koho trávíte 40 let života, tak s ním potom dělat ty kritické rozhodnutí ve stěně, plánování předtím, potom v akci, zase má spoustu zajímavých aspektů a vzhledem k tomu, že jsme jako vyrůstali ve stejném prostředí, byli jsme obklopeni stejnými lidmi, my jsme spolu vystudovali střední školu, první vysokou školu, až potom na druhé vysoké škole, brácha šel na právo, já jsem šel na ekonomku, tak až potom jsme se rozdělili, takže vlastně principiálně 40 let života jsme trávili spolu a to vlastně ty lidi šejpuje a proto máme i principiálně stejný názory, stejný pohled na věc.
Ještě jednou bych se vrátil k tomu názoru na ty děti. Oba dva to myslíte vážně, že si nepřejete, aby vaše děti se věnovaly tomu, co děláte s takovou láskou vy?
Ono všechno záleží na té intenzitě nebo na té míře intenzity. Samozřejmě děti vedeme k tomu, aby byly všestranní tak, jak jsme k tomu byli vedení my, aby uměli všechno. Zároveň, když si představím, že budu za 20 let doufám někde sedět a koukat se, jak moje děti sportují, tak budu radši, když bude hrát tenis, než když prostě se vypraví na první výstup do Pakistánu.
Uh-huh. Já jenom řeknu, že vy máte tři, pokud se nepletu.
Já mám tři.
Petře a
já
máte Marku zatím.
Jednoho syna.
Zatím jedno. No. Ještě bych se vrátil právě k tomu, že máte takhle zajímavý povolání. To znamená, že vy musíte, protože to povolání určitě vyžaduje strašně moc práce, jakože tam jste od rána do večera v podstatě. To znamená, že vy jste trošku za exoty, protože i v kanceláři musíte mít podmínky pro to, abyste mohli být v neustálém tréninku a v neustálém pohybu nějakým způsobem. Takže občas se stává, že na vás některý třeba noví kolegové nebo klienti koukají trochu jako na blázny, že tam prostě máte, já nevím, malou posilovnu v právnické kanceláři a tak dále.
Je to tak. Vlastně zase je to zase. Ty roky už nás naučili to, že vlastně pokud chceme na víkend nebo rychle operativně někam vyrazit a podat nějaký výkon v horách a neriskovat už jenom tím, že na to nebudeme připraveni, tak vlastně to znamená, že člověk musí mít to tělo na to připravený. Jednak jedna věc je plánování, to, že prostě kontinuálně sledujeme někde podmínky, plánujeme ty akce, protože všechno plánování té logistiky a všeho zvlášť ve velkých kopcích vyžaduje dost času a energie, tak zároveň to tělo prostě musí být připravené. Víme, že to nefunguje tak, že prostě by člověk seděl 10-12 hodin denně v kanceláři a na víkend si řekl, prostě vyrazím tamhle někam a udělám takovýhle výstup, nebo se rozeběhnu tam. A zároveň dalším jako, nebo driverem, který nás v tomhle motivuje, jsou jednak ty cíle, které si stanovujeme. A zároveň to jsou lidi, kteří se kolem nás pohybují. Často jsou to nějaký profíci nebo poloprofíci nebo bývalí profíci, sportovci, kteří prostě mají ten level té výkonnosti jako ještě výrazně někde jinde a pro nás je to takový driver, že vlastně člověk ví, že když chce s nima jezdit do těch hor a chce obstát v těch jednak podmínkách a zároveň chce být pro ně vhodným partnerem, tak prostě musí být fit, musí být na to připravený a nejde to natrénovat o víkendu, jo, vlastně když přijde o víkendu akce, nebo pak typicky velký kopce, prostě nejde si říct, že pojedu na velký kopec, kde budu mít zápřah 24 hodin denně a třeba 2-3 dny v kuse, nebo budu viset v nějaký stěně, a tak si řeknu, ale tak mám na to 3-4 týdny nebo 2 měsíce na trénu. Takhle to prostě nefunguje. To tělo musí být na tu zvlášť, na tu dlouhodobou vytrvalost zvyklý. Člověk musí mít zkušenosti s manipulací s těma věcma, s těma podmínkama a tak dále. A to není něco, co prostě jako je možný nahonit těsně před tím výkonem.
No a teď do celého tohle systému samozřejmě hází trošku vidle ty děti. A to zvyšuje celkovou komplexitu a dostupnost toho volného času, takže to zase samozřejmě si dokáže každý představit, že už to bohužel nefunguje, takže přijdu z práce, hezky se najím, odpočinu si a pak si jdu zasportovat.
Hejte se zajímavý, jak o tom mluvíte, že máte víc brásek než brácha, to je těma dětma.
No,
že máte tři?
To jsou asi.
To je zajímavé, jak se takhle projeví.
Mě už syn nakreslil obličej tuhle a takhle mi udělal tři čáry na čele a říkám, ale co to je? On říkám, no to tam máš ty čáry. Říkám, ale počkej.
Hele, ale to je fakt těma dětma, ne?
No ne, to pak, asi jo.
To čelo má zvrátěníš.
Jako ještě k tomuhle tématu, my jsme už se poslední době nějak tomu vyjadřili, že vlastně ty děti jsou naprostý game changer a vlastně nám se to fakticky projevilo v té jako výkonnosti a v tom stavu. Vlastně možná, my jsme to teď říkali na úvod, že vlastně to je důvod, proč třeba teď před 2 měsíci, já jsem se vrátil z Himalají, kde jsme lezli nějaký kopec a brácha tam nebyl, proč prostě byly nějaký akce v posledních letech, na kterých brácha nebyl, protože jednoduše, když já jsem přijel domů a řekl jsem manželce, hele, já bych na pár dní, ideálně to budou 2 týdny, prostě jel do Himalají, tam posekáme nějaký kopec a vrátíme se, tak v bráchově světě prostě tato možnost, když má 3 děti, tak je úplně prostě, to je úplně jiná situace, když má manželce nechat doma 3 děti, nebo když já nechám 2letýho syna manželce, která prostě to zvládne, tak s těma 3 už je to jiný příběh, takže to jsou vlastně ty důvody a zároveň je to, zároveň výsledkem toho je i nějaká jako, to se bráchy nechci dotknout, ale nějaká stav výkonnosti nebo spíš jako odpočatosti a připravenosti buď na samotný výkon nebo i na ten trénink, jo? Že vlastně pokud člověk má jedno dítě, který nějak se dostane z těch prvních týdnů života a pak už normálně spí a já musím zaklepat, že nám Hugo prostě spí 12 každou noc, tak furt je to úplně jiný a člověk má jinou životní energii a chuť do tréninku a do výkonu, než když prostě má 3 děti a když teda jednou usne a spí, tak se probudí 2. nebo 3. nebo naopak. A vlastně za těch pár posledních let se to ukázalo i na tom mindsetu, jo? Že vlastně chuť toho člověka jít a teď si dát prostě do těla sedřít, je úplně jiná, když ví, že 2. den vstává po 4 hodinách spánku prostě v 6 ráno, anebo když ví, že se bude moc vyspat.
Mně se líbí, jak jste řekl, nějaký kopec v Himalajích, já to asi špatně vyslovím, ale Tangira Kitau.
Tangira Kitau to byl.
Tangira Kitau, to je skoro 7000, ne? Pár metrů tomu schází do 7000 a vy jste to šli ještě nějakou cestou, která byla, jakže to byl první výstup, takže to nebyl jen tak nějaký kopec, ale byl to docela úctyhodný sportovní výkon.
Jo, byl, děkuju za to, byl. Nám se povedlo vylézt uprostřed západní stěny novou linii, která dosud nebyla vylezená. Tam nějaké americké a francouzsko-švýcarské týmy ze strany vylezly někdy před pár lety nějaké linie a vlastně tohle byl projekt Honzy Kreisingera, našeho kamaráda lezeckého parťáka, který tam objevil prostě tohleto místo, který není prostoupený, a tak jsme se na ně vypravili. Potom, co před 2 lety se Honzovi a jeho parťákovi nepodařilo to dolíst, tak jsme se tam vrátili ještě s Jakubem Vlčkem ve 3 a udělali jsme tam tenhle ten krásný prvovýstup a zároveň si to všechno tak úžasně sedlo, že vlastně já jsem byl zpátky jsem byl 16. nebo 17. den zpátky, jo, že vlastně s veškerou logistikou a cestováním a s tím, že vlastně my jsme to lezli alpským stylem, což znamená, že máme nějaký support do base campu a počínaje tím základním táborem i přes to takový mohutný sedlo, přes který jsme museli prostoupit pod tu naší stěnu, tak vlastně všechno si nesem na zádech sami, vaříme si, jíme to, co si přinesem. A vlastně takováhle akce se nám povedla udělat za 16 dnů a za 6, já jsem byl 17 nebo 16 den zpátky v České republice.
Právě možná spousta lidí řekne, jestli je to ta věc k chlubení, jestli jako práce kvapna není málo platná někdy, jo? Já s tom nevyznám, ale jestli by člověk měl to jako říkat jako plus, že něco zvládl rychle na těch horách.
Je to naprosto legitimní dotaz a já si trvám na tom, že ano.
Jo.
A zároveň tím, že tam jedu na rychlou akci a doma řeknu, ale mám na to, nebo obecně se dohodneme, že mám na to nějaký omezený čas, tak vlastně to moje riziko je takový, že si myslím, že jsem schopný, nebo že jsme oba schopni, i všichni v rámci toho týmu a lidí, se kterými lezem, že jsme schopni vyhodnotit, jako kdy je to za čáru, kdy do toho nenalezem. A zároveň to riziko, který mi tím nesem, tím krátkým jako časovým oknem je, že když tam přijedu, nebude to v podmínce nebo v té logistice, jakýkoliv článek selže. To znamená, nepoletí letadlo, nám se třeba mohlo stát, že my když jsme teď přijítli do Katmandu a přelítali jsme do Lukly, tak prostě týden předtím na 14 dní bylo zavřené to letiště kvůli počasí, prostě se nelítalo. A my prostě tím akceptujeme tohleto riziko, že já tam přilítnu, stojí mě to energii,
peníze. A pokud selže nějaký logistický článek, no tak já se prostě otočím na patě. Řeknu, hele, prostě já už to nestínu a jedu domů. A jsem prostě happy s tím, že mě to stálo nějaký peníze, energii, ale zároveň jsem jako nadšený tomu, že jsem měl příležitost se o to poprat, dal jsem tomu nějaký pokus a prostě ten kupec tam bude furt a když budu mít chuť a energii, se tam vrátí, jak se tam vrátím někdy jindy. A vlastně tohle akceptuju. Zároveň druhý přístup je ten, že si na to dám 2 měsíce, řeknu rodinou 2 měsíce, o mě neuvidíte, napíšu vám občas přes satelitní telefon, přijedu tam, budu čekat na ideální podmínku, sedím pod tím kopcem, prostě vysedím si to tam, když to nevylozo na poprvý, budu mít druhý pokus a tak dále. A tohle v našem světě nejde. Prostě máme práci, máme rodiny a tudíž prostě plánujeme to tak, aby to jako dávalo smysl a zároveň akceptujeme, že když to smysl nedává, tak se prostě otočíme a jdeme domů.
Já jsem právě už četl v minulosti pár rozhovorů s váma a překvapuje mě to, ta rychlost, která nejvíc mě uvízlo v hlavě, to, že jste jednou z baráku si odjeli na Elbrus, vrátili se zpátky domů a celá ta akce zabrala od dveří ke dveřím 4 dny. To jsem si říkal, tak to je. Jako za 4 dny se vrátit zpátky a zvládnout Elbrus, tak to nevím opravdu, jestli není na hraně, jako jestli už to není fakt sprintování.
No, jak říkal Marek, samozřejmě má to nějaké výhody, má to nějaké nevýhody. A vlastně tou významnou výhodou je to, že v tom exponovaném terénu trávíme co možná nejmenší množství času. A samozřejmě čím méně času tam jsme, tím je méně rizika. Samozřejmě zase to má další výzvy typu, že musíme se shodnout na tom i s těmi našimi lezeckými kolegy, to znamená musíme mít parťáky, který chtějí jít tímhletím způsobem, za prvé chtějí, za druhé mají na to ten fyzický fond, což taky omezilo ten náš půl lidí, se kterými jsme schopni na ty akce vyrážet. A to zase implikuje, že ty lidi musí být v tréninku, musí ten svět vnímat tak, jako ho vnímáme my. No a ty rizika jsou zase jasný. Ty už brácha zmiňoval to, že tam přijedeme, prostě se to nepovede, nějaká část toho logistického řetězce neklapne. A dalším rizikem je to, že prostě to bude moc rychlý a naše tělo nezvládne buď to, že nespalo, nebo to, že jsme moc vysoko, nebo to, že nám něco dojde, nebo zkrátka to okno, který jednodenní na takovýmhle 5-4denním výletu prostě bude o den dřív nebo o den později a my prostě nemáme ten buffer, nemáme ten komfort toho, že tam můžeme zůstat o den déle. A to vlastně je něco, co nás trestalo i teďka v tom Rakousku.
To se za chviličku dostane.
Já bych k tomu Elbrusu bych dodal, že vlastně jako ten naše akce Elbrus tehdy nebyla plánovaná na 4 dny a bylo to zase tak, že my jsme tam přes noc letěli, nebo někdy večer letěli, přes noc jeli autem do toho Čerskolu, do vesnice, ze který se vlastně vychází na tu horu, pak jsme tam vyjeli lanovkama brzo ráno a když jsme přijeli do místa, kde se standardně jako dělá základní tábor a čeká se a člověk aklimatizuje, tak nám tam tehdy řekli, hele, teď jako zítra je poslední možný den výstupu, protože bude hezký počasí a potom se to zavře pravděpodobně na týden. A my jsme věděli, že týden nemáme šanci, ani tam nechcem sedět týden. Tak jsme řekli, jak to zkusíme, tak my jsme prostě sice přes noc přijeli, seděli jsme se OK, tak jsme se najedli, hydratovali a prostě jsme vyrazili na lyžích a zároveň jako Elbrus, každý, kdo tam byl, tak ví, že to není žádný technický lezení, co takový sjezdovky jsou prostě louky, kde člověk začne na skalpech a ťapé a bouchá nahoru a buď mu ta fyzička stačí a buď ho ta výška prostě nesundá. A ťapé a když ho sundá, tak prostě tam nějakým týmu lidí, kterým věří, jak se prostě otočí a bezpečně sestoupí a sjede na lyžích a jde domů. A zároveň jako ještě jeden aspekt důležitý je ta adaptace na vysokou výšku a to je něco, co vlastně i v tom našem portfoliu výstupu, to zní moc oficiálně, ale v těch kopcích, na kterých jsme byli, tak jsme si sami otestovali svý těla, že vlastně musím říct, že nám jako dobře reagují těla na tu výšku. To je něco, co je velmi individuální. Je to pravděpodobně geneticky založený a zároveň nějakým způsobem s tím jde pracovat i v rámci tréninku, ale nám to prostě funguje dobře, že víme, máme nějaký level, že můžeme přijít do 4200, 4300 za jeden den a tam si prostě den dva odpočinout a pak můžeme bouchat dál, máme na to zase nějaký měřítka, oximetry a takové věci a další ukazatele, který historicky, jak víme, že jak ty naše těla reagují, tak vlastně si to jsme schopní i v hlavě porovnat s tím, jestli jsme na tom dobře nebo ne. A jsou zase lidi, kteří tam musí o 14 dní dřív, kteří prostě musí pomalit. My máme vyzkoušený, že tohle pro nás funguje. A když prostě jedeme do Alp na 4000 kopce, tak spousta lidí aklimatizuje, my prostě víme, že nemusíme. A to není žádný prsení nebo chlubení, prostě to je fakt. A takhle to prostě máme a jako jsme za to rádi a prostě to využíváme jako praktický nástroj. A já bych ještě doplnil jeden aspekt, aby to celý nevypadalo, že teď se rozhodneme a zběsile vyrazíme na nějaký kopec, nemáme na to čas, nemáme na to okno, já nevím, co jdem lámat nějaký jako rychlostní rekordy. Tak samozřejmě každý takovýhle akci
předchází brutální analytika a brutální příprava. Takže ono potom vměstnat akci, která se typicky dělá za 14 dní, vměstnat jí do 4 dní, znamená, že předtím musíme vysedět hodiny na internetu, podívat se na podmínky, počasí, věci, logistiky, aby to všechno navazovalo, zjistit letenky, protože jak už padlo, každá malinká odchylka od toho plánu potom znamená, že ten plán nedopadne. Takže tohle to není to zběsilý, že si řekneme, hele, hurá, jedem, buď to dopadne nebo nedopadne a tam se natočím, jedu zpátky. Je to zase výsledkem toho, že trávíme hodiny času a to, co tady padlo v úvodu, snažíme se využít všechny ty dostupné prostředky, kanály k tomu.
A až do,
to riziko prostě minimálně.
Až do Silvestra to vycházelo.
Jo, vycházelo a zároveň jako my už máme za sebou akce, kdy se věci nepovedly, ať už to bylo to, že v Gruzii jsme stáli pod kopcem a otočili jsme se a celý
zbytek
týmu, ne, to byla škara.
Škara.
A zbytek týmu šel s batohama se procházet po Gruzii a my jsme se po třech dnech otočili a řekli, hele, podmínka blbá, my jsme přijeli s lzečkama, s tričkama, s trenýrkama na skálu a na té skále bylo půl metru sněhu, tak jsme řekli, hele, balíme to, jedem domů. A my dva z bráchů jsme se otočili a říkáme, hele, radši ušetřím 10 dní dovolený a pojedu na jinou akci. A hod si zaplatím prostě 6000 letenků zpátky a frčím domů. Takže ty, jakoby ty v uvozovkách nějaký neúspěchy v tom plánování nebo v tom nesplnění těch cílů samozřejmě za sebou nějaký máme. Ale teď to bylo bohužel v takovém kontextu, že to
už se
to
zahrnovalo
i blížíme.
Lidí. Za 3 minuty už se podíváme do těch Alp. Tam je potřeba zmínit možná, že vy máte vlastně jednu výhodu, a to je to vaše prestižní zaměstnání a pravděpodobně jako zajímavý plat, že nemusíte mít žádný extra sponzory, nemusíte být nikomu vděčný, nemusíte pro někoho zvládnout ten výstup. Že prostě si to platíte sami ze svých peněz a tím pádem se nikdo nebude zlobit, když to nezvládnete nebo otočíte a tak dále. Nejste na tom závislí, na tom výstupu z toho vrcholu vlastně.
Tomáši, díky za tuhle otázku. To je pro nás strašně důležitý element. A my vlastně, je to přesně tak. A my vlastně od začátku, když jsme se do tohle sportu pustili, tak jsme vždycky to chtěli mít nastavený tak, že nemáme sponzora, ale že jako nikomu nic nedlužíme, že my jedeme na tu akci s tím, že my jsme nikomu neslíbili, že někam vylezeme, my jsme nikomu neslíbili, že prostě mu dáme fotku z vrcholu a že něco dokážeme. My jediný, co jsme slíbili, že jsme slíbili rodinám, že se prostě pořádku vrátíme. A tenhle ten tlak jsme nikdy nad sebou ten meč nechtěli mít. A vlastně nám to dává úžasnou svobodu v tom, že my když kamkoliv jedeme, ať to stojí jakýkoliv peníze, nebo jakýkoliv množství času, tak my vždycky máme tu svobodu si říct, hele, prostě mně se to tady nezdá. Stalo se nám to xkrát v Tatrách, v Alpách, prostě kam jsme přijeli, řekli, hele, prostě nemám dobrý pocit z toho, jak to vypadá. Prostě to otáčíme a jedu domů. A ať si o tom každý myslí, co chce. A to je úžasná svoboda. A přestože v posledních letech nebo měsících jsme se bavili s nějakýma výrobcema a firmama o tom, o nějaký spolupráci, tak vlastně vždycky to skončí na tom, že vlastně pro nás ta hodnota této svobody je vlastně tak jako naceněná vysoko, že vlastně když přijde kdokoliv a řekne, hele, já bych vám chtěl dát bundy, nebo já bych vás tady rád podpořil, tak vlastně my se nikdy jako logicky nemůžeme potkat na tom čísle, protože pro nás hodnota této svobody je tak drahá, že to nikdo nezaplatí. A zároveň tady ještě teďka v téhle otázce padl ten element toho finančního zázemí nebo té finanční stability. Těch parametrů je víc a to je vlastně to, s čím se teďka potkáváme, že vlastně vybrat parťáka někam nahoru neznamená jenom, že na to musí mít prachy. Znamená, že na to musí být fyzicky připravený, musí žít ve stejném světě a musí to chápat stejně, takže to děláme rychle, svižně. Chceme tomu komitovat pouze nějaký omezený čas. Musí zrovna mít volno v práci, musí to mít domluvený s rodinou, takže těch parametrů je více, no. A teď vlastně s čím se setkáváme, a vlastně asi to potvrdí každý člověk, který něco v takových podmínkách dělá, je, že vlastně najít toho správného parťáka, který se mnou vyrazí na ten konkrétní cíl, je vlastně strašně těžký. Takže to finanční zázemí je samozřejmě jedno z toho a vlastně spousta lidí to má jako jinak, jo? Že když vezmu tyhle jednotlivý parametry, někdo má spoustu volného času, a zase nemá to finanční zázemí tak, aby byl schopen se po 2 dnech otočit na patě a zkusit to třeba za 5 roku znova. Někdo zase má ty peníze a zase nemá vůbec ten čas, to znamená, že i ta příprava bude slabší, že i ta jeho výkonnost bude slabší. Někdo prostě doma rekonstruuje kuchyň, někdo opravuje barák a tak dále. Takže vlastně tak, aby si to všechno sedlo a byli jsme schopni poskládat nějaký rozumný tým na tu akci, tak je vlastně vždycky jako zázrak, aby vůbec jako na tu akci nejel ten člověk sám a měl s sebou nějakého parťáka, který tyhle ty parametry má nastavený aspoň řádově stejně.
Když takhle mluvíte, tak se mnou zeptám, když na podzim brácha lezl v těch Himalajích ten prvovýstup, jak se to prožíval vy tady z domova? Vlastně, jako jestli vám bylo líto, že tam nejste, nebo jestli jste se o něj třeba bál, jaký byly ty emoce, když on si leze takhle zajímavý výstup a vy musíte, nebo vy zůstáváte s rodinou?
No, tak samozřejmě, že to prožívám, tak já jim masím na ty satelitní telefony prostě každou hodinu, tak co ty vole, už jste se posunuli dobrý, kde jste, že jo, a teď samozřejmě teď jako priorita je, že musí reportovat rodině a tak jako všechno v pořádku, že jo, tak ta úroveň té komunikace, kterou my máme mezi sebou, je zase odlišná od té úrovně komunikace, kterou komunikujete k rodině, jo, takže tam takový příklad, že oni slezli z té stěny, slezli z kopce a pak někde pochodovali zpátky do toho bejsu a brácha napsal zprávu, hele, všechno super, jsme dole, všechno safe, jenom už jsme dva dny nejedli a nemáme jídlo a ještě to máme nenapůl tamhle někam. Jo? A tak interpretace této informace u nás doma je tak, říkal, hele, pecka, super, jsou dole a moje žena si to přitřká, no ty vole, tak co ty vole, koho voláme, záchranu, ambasády, zase něco, vrtulníky. Říkám, papi, počkej, četla jsi tu zprávu, no teď tam je, že dva dny nemají už co jíst, říkám, no jo, no, tak trošku prostě to potáhnu, jak si dají sušenku, nebo a cestě někde uzobnou kytičku, nebo já nevím co, prostě mají to dva dny do civilizace, takže jsou safe, je to v klidu, jo. Takže jenom tuhle tu věc, prostě ty rodiny a my interpretujeme úplně diametrálně jinak a tohle je samozřejmě, co já vnímám, ale... Jo, jako líto, mně to nebylo líto, samozřejmě těch akcí je spousta, kolem nás se toho točí, člověk nemůže být všude, já to mentálně samozřejmě se snažím vždycky, co to jde, snažím se to stretchout, bohužel tohle nešlo, 3 děti, další akce, doma jsme si to vykomunikovali, že prostě nejedu a jako líto, tak pak jim to člověku trošku líto, když vidí, že se to všechno povedlo, zároveň když vidím, co zatím je práce, co kluci protrpěli a co tam, jaký výkony udělali, tak si říkám, hele, dobrý, asi jsem v pohodě tady, že sedím teďka chvíli doma na gauči. Ale prostě člověk nemůže být všude, no.
A ta druhá věc, jestli u takhle náročního pro výstupu máte o něj strach, třeba větší, než když jste s ním někde, když jste spolu na nějaký expedici a vy najednou jste tady přes půl země koule jinde, tak tahle ta emoce.
Strach, no, jako přemýšlím nad tím, co se může podělat, jako není to tak, že bych večer usínal a bál se, měl z toho nějaký můry, zas chápu, že to nastavení má principiálně stejný jako já, takže vyhodnocuje ty rizika jako já, takže si říkám, hele jo, kdyby to bylo na prd, tak se prostě otočí a nejdu tam, takže tam spíš mám jako takovou důvěru a nějak racionálně se snažím nad tím přemýšlet a zároveň vlastně i v sobě sám já vnímám oporu, nebo když to je v opačném gardu, že mám tady bráchu, který vím, že když se něco semele, tak prostě udělám maximum pro to, aby se ta situace vyřešila. Takže jo, jsem nějaký ostražitý, vnímám to víc, než když si čtu, že anonymní člověk někde chodí někde na výletě, je to můj brácha. Samozřejmě je to součást rodiny, tak se na to koukám trochu jinak, ale nemám z toho bezesní noci nebo nějaký jako různý stavy.
Stalo se někdy, že jeden z vás zachránil život tomu druhému?
Jo, vyloženě v nějaký rizikový situaci asi ne, ale zároveň jako ta denní realita v horách je taková, že vlastně ten život jednoho závisí na životě druhého, že jo, prostě jsme
kontinuální,
jsme někde v horách, jsme spojení, jsme navázaný na laně, ať už sami nebo s dalšíma lidma, takže na sebe spoléháme, takže...
Takže nikdy se nestalo, že by jeden úplně vyčerpaný ho snesl dolů zpátky.
Ne.
Tak měli jsme nějaký ups and downs a to se zase různě, prostě to je jaký volatilní v čase na různých akcích, nehledě na to, jestli zrovna je připraven lépe jeden nebo druhej, tak se stane, že jednoho ta vejška sestřelí, nebo zrovna má průjem, chytne něco ve střevech, je slabý, druhý den nemůže, takže jako máme spoustu případů toho, že jeden prostě byl špatný, druhý byl lepší, tak tam je automatická nějaká podpora, snažíme se, ale to nemusí být můj brácha.
Přesně tak.
Tam to... s parťákem, tak prostě když vidím, že je slabý, tak vezmu těžší náklad já, když budu slabý já, tak hold trošku zabere on. No.
A máte nějak rozdělený ty funkce v rámci expedice, že jeden z vás je lepší na něco a druhý je lepší zase na něco, že to dlouhodobě víte, a tak si to jako trošku rozdělujete, ty věci, které kdo má na starosti?
Já bych řekl, že nemáme dlouhodobě tohleto rozdělení, ale zároveň vždycky ta konkrétní akce reflektuje aktuální náš stav. To znamená, pokud jedem na akci a víme, že prostě jeden měl těžký signing nebo transakci v práci, nebo prostě měl nemocný děti a 14 dnů nespal. A víme, že na tom fyzicky je hůř, tak prostě víc té práce oddělá ten druhý. A když je to naopak, tak ji zase oddělá ten druhý. Takže jako když tam jedem, tak vlastně víme na rovinu, jak jsme na tom, jaký máme deficity, nebo jak prostě se cítíme. A zároveň to vychází z toho, kdo řídí, nebo kdo tomu dal víc, prostě záleží na té konkrétní situaci. Jo. Že už jenom to, že člověk řídí, tak samozřejmě je z toho nějak unavený, tak když někdo řídí víc, tak přirozeně je víc unavený, jak ten druhý mu prostě přijede někam, uvaří mu čaj nebo postaví místo něj stan a nechá ho odpočinout. Takže nějak to jako balancujeme vždycky podle té aktuální situace.
Tak a už se dostáváme k tomu, co se stalo na začátku letošního roku v tom Rakousku, ale ještě předtím poslední taková obecnější otázka. Dokázali byste říct, kdy vám zatím bylo nejhůř na horách v životě? Vy jste se dostali do nejtěžší situace.
No, jeden z těch momentů, kdy nám bylo jako těžko, bylo samozřejmě teďka v tom Rakousku.
Tak tomu se dostaneme v zápětí, takže jestli to byl nejtěžší a jestli to nebyl nejtěžší a jeden z nejtěžších, tak ještě zkuste vybrat třeba jeden v minulosti, který byl hodně těžký.
Tak já jsem měl třeba těžší moment na té Aljašce, když vlastně jsem byl 2019 na Denali, kde jsme šli vlastně normálkou nahoru, což je taková jako túra, ale je to velký převýšení, je tam hodně zima. A vlastně já jsem nakonec z nějakých důvodů, protože parťáci se necítili, zase přišlo počasí, který se zkazilo, tak já jsem na ten summit push, jak říkáme, na ten vrcholový den vyrazil sám. A vlastně pak to počasí se zkazilo, zase přišly mraky dřív, než říkala předpověď. A pro mě to zase byla nová zkušenost, že jsem někde byl sám, vlastně ty velký kopce se, vlastně je realita, že velký kopce se často chodí sami, jo. Já jsem, když jsme byli někde na jiných kopcích, tak prostě v těch vrcholových dnech jsou tak individuální ty požadavky na toho jako jedince a vlastně každý si cítí jinak, že jde jiným tempem a jinak i rychle se zvládne probudit a připravit a tak dále. Ale byla to pro mě nějaká jako první silnější zkušenost, kde jsem byl sám v tom terénu. A to byl takový jako zvláštní, jako ne úplně jako těžký, dramatický, ale zvláštní moment, že vlastně člověk je někde sám, musí si poradit, spoléhat na nějaký svý zařízení, ale nakonec jsem tam stejně potkal nějaký Španěl, takže jsem se spojil, ale jako těch momentů, kdy člověk, taky už to zaznělo, jako je to nahoru dolů, jo, v těch horách prostě někdy, a zpravidla se to v rámci toho týmu střídá, není to zase jenom o nás dvou, ale i o těch našich parťácích, že vlastně člověk jde, vyrazí prostě energicky, svižně, strašně skvěle se cítí a najednou druhý den prostě je to úplně naopak a ten, kdo byl úplně dole sestřelený, tak najednou to táhne, je ten prostě i mentální lídr, takže je to nahoru dolů a těch těžkých momentů byla spousta, ale zároveň i díky tomu, že jich byla spousta, tak to člověka zase nějak jako formuje a zvyká si na to a učí se pracovat sám se sebou v těch situacích, což je vlastně jeden z těch hezkých aspektů a jeden z těch důvodů, proč do těch hor jezdíme.
Takže na té Aljašce se vlastně nic strašného nestalo. Ne. Petře, vy si vybavujete nějaký moment, kdy jste byl nejvíc down, teda, jako horolezec?
Já zase nemám jako jeden event, kde by fakt jako, kdybych se modlil a říkal si, hele, tady umřu a tady je prostě konec. Mm. Ale mám spoustu momentů, kdy mi jako nebylo do zpěvu, ať už v Tatrách, kdy jsme slaňovali v loni z malého kežmaráku a netrefili jsme takovou lávku, se kterou se sestupuje a šli jsme jinou dolinou a vyseli jsme tam, hledali štandy jako do noci. Tam jako vím, že byť to nebylo technicky tak super náročný, tak tam moje psychika byla špatná, tam jsme měli jako dlouhý výlet, dlouhý den a mě ještě uletěla péřová bunda, takže já tam byl v šustákovce, byla zima pod nulou a já sam jsem byl zmrzlej a psychicky jako špatný, tam vím, že mě brácha držel a celý to tahal brácha. Pak ještě jeden z těch momentů je taky Chantengri, Tianshan, velký kopec, 7000 kopec, kde jsme byli asi ve 4-5členné sestavě. Nakonec vrcholový summit push jsme zkoušeli jenom ve dvou a s tím parťákem jsme zůstali vlastně na celé té severní straně toho kopce jenom dva. Pak jsme sestupovali dolů, mezi tím přišlo počasí, napad sníh, zapadali fixní lana, hledali jsme cestu dolů.
A dali jste ten summit?
Summit jsme nedali, právě zase parťák, zima, neměl věci, vybavení, něco, tak zase já byl postavený před volbu, budu, já nevím, 800 výškových metrů sám, po těch fixech, jdu se tam nahoru, to jsem zase doma, vždycky říkám, že jsem doma slíbil, že tyhle věci dělat nebudu, tak jsme se otočili, šli jsme dolů, pak v člověku jedou emoce, už vyčerpání po celý té akci.
Zklamání?
Taky, jo, že člověk tomu investuje spoustu času, energie, peněz, nasazení a tam děláte předtím rotace a klimatizujete, že člověk je strhaný jak pes. A pak ještě to nedopadne, ale říkám, zase ultimátním cílem těch akcí je vrátit se zdravej domů.
A to je to vítězství, no.
A to je to vítězství a to je úspěšný, to je definice úspěšného výletu, je přijít zdravej v klidu domů. No. A na tom kopci jsme zůstali sami, nějak se to trošku zase jako počasí se zkazilo, takže to jsou momenty, kdy sedíte v tom stanu a říkáte si, hele, už si byl dole, už stačí, už prostě nechci.
Zní to trošku jako paradox, že vlastně jedno z nejhorších situací zažíváte ve 40 letech tady kusek odsud, že jste vyrazili na jižní stěnu Grossglockneru, nejvyšší rakouské hory a to si jste nepředpokládali, že by to mohlo být nějak extra dramatický. Tak pojďme už se k tomu přesunout. Začal leden letošního roku a co to bylo za typ výletu? Byl to jeden, jakých máte třeba 5-10 do roka, takový obyčejný víkendový výlet nebo byl něčím specifický? Jak jste to vnímali během toho vašeho plánování?
Vlastně na úvodu všeho vlastně byla nějaká moje komunikace, kdy my jsme se vrátili 14 dnů předtím s Honzou z Dolomit, kde jsme si krásně zalezli na ledech.
Honza je teda kolega, který pak s váma jel i do těch Alp.
Ano, ano. A já říkám, Honzo, pojďme za 14 dnů vyrazit někam blíž. Koukali jsme na předpověď, zase standardní plánování, koukáme počasí, má všude začít padat, o víkendu se má zhoršit počasí, tlaková tendence sestupující.
takže víme, že se to pokazí a zároveň říkáme z těchto důvodů vlastně plán, který směřoval na víkend, na sobotu, na neděli, abychom nemuseli krátit, brát dovolený, jet z práce a tak dále, tak jsme se s rodinama dohodli. Nakonec se to zase posunulo, takže ta fronta se nějak posunula, vyvíjela a psali jsme si, hele, sobota nebo je lezecká, pátek furt je dobrý, pojďme vyrazit ve čtvrtek, polezem v pátek a buď pojedem v pátek domů, nebo prostě přespíme a pojedem v sobotu. Na začátku všeho bylo, našel jsem linku v jižní stěně k Glockneru, udělal jsem nějaký research a říkám, hele kluci, tady je krásný výrazný kout, vedle je jeden velký, který byl vylezený 2016, tady je krátký malej, myslím si, že ještě nebyl vylezený, pojďme tomu dát nějaký úsilí, pojďme hledat, jestli byl nebo nebyl. Nikdo jsme nezjistili, že by byl vylezený, říkáme, hele, tohle když se povede, tak to je sranda, tak tam vylezem prostě novou linku v jižní stěně Glockneru, pak dolezem na nějaký žebro a buď se stoupíme doprava, nebo půjdeme dál na normálku, nebo to slaníme podle toho, jak to bude vypadat. Tak kluci, říkám, čau kluci, tak vás zvu letím prostě na tady tu akci, kluci nadšený, super, tak pojďme si zalíst do jižní stěny, Honza tam vylez už 8 cest, my jsme tam lezli taky nějaký cesty, normálku a Štýlzrát, nebo 6 jich vylez Honza, to je jedno. Takže jako víme, co to je za kopec, víme, kudy se tam jede, víme, jak dlouho se pod to jde a tak dále, je to relativně blízký kopec, že se nemnou ta za 6-7 hodin jsme tam. Takže tahle akce se upekla, my jsme ji posunuli tak, že prostě vyrážíme ve čtvrtek přes den komfortně, nebo někdy odpoledne po půl dní práce, nebo po celý dní práce dokonce jsme vyráželi, pět jsme vyráželi, takže v půlnoci jsme byli na místě, tam jsme si postavili stan na parkovišti, ráno jsme vyrazili pod kopec na lyžích, lyže jsme píchli pod stěnu, začali jsme líst, no a pak vlastně se to zvrtlo v 33 hodinovou akci.
A původní plán byl jaký časový?
Původní plán byl takový, že my dojdeme po tu stěnu, tu linii 300-350 metrů vylezeme za nějakých 4-5 hodin podle podmínek, pak ji prostě sestoupíme a večer padne tma, sestoupíme za tmy, svobujeme lyže, sjedeme k autu a prostě večer jsme u auta. To byl původní plán.
Takže v čem jste tentokrát udělali plánovací chybu?
No, jak už padlo, my jsme věděli, že nemáme žádný buffer na to, když se něco špatného semele. A bohužel těch věcí, které neproběhly tak, jak jsme čekali, bylo vícero. Jedna z těch věcí byla, že ta samotná cesta, podmínky v té cestě nebyly úplně optimální, takže zkrátka ten výstup nahoru trval déle, než jsme čekali. A za druhý potom, vzhledem k tomu, že to trvalo díl, na tom, že jsme byli za tmy, najít tu sestupovou linku bylo relativně těžký. Už když jsme vystupovali nahoru, tak jsme viděli ty podmínky, takže jsme věděli, že sestup dolů tou samou cestou slanění bude zase časově náročný a bude mít spoustu rizik. Tak jsme se rozhodli pokračovat dál po takových sněžných platech až nahoru na normálku. Normálka znamená, že to je nejlehčí cesta na ten kopec, tam jsou ocelové tyče v zemi, takže relativně bezpečný, dá se to téměř v jakékoliv podmínce sejít nahoru, dolů, je to safe, i když bude to trvat, ale zároveň prostě v jakýkoliv podmínce se to dá nějak sestoupit. Takže k tomu jsme směřovali, ve sněhových platech byla hromada sněhu, představte si, že se hrabete v cukru krystal, který máte po pás a pod tím je nakloněná skála a v tom jsme se hrabali nahoru a v tom ještě brácha ztratil mačku, to znamená výstupovou pomůcku, bez který to bylo velmi složitý postupovat nahoru a dolů a jakkoliv se v tom terénu pohybovat. No a ještě tam nezajistíte, byli jsme na laně, nelze udělat štan, to znamená nějaký záchytný jistící bod, kde se v té skále nějakou pomůckou něčím se zajistíte, přikotvíte k tomu. No a tohle všechno vedlo k tomu, že zkrátka jsme tam byli strašně dlouho, byli jsme tam do noci a ve chvíli, kdy jsme zjistili, že následný pohyb na tom kopci už není bezpečný, no tak jsme zvolili si variantu, za kterou si stojíme, která je fajn, pojďme o této situaci informovat složky záchranného systému a říct, že jsme tady a že ty věci se vyvinuly špatně a pojďme to s nima nějak řešit.
A to je vždycky tahle možnost v Alpách, jakože vždycky se člověk dovolá na tu 112? Nebo jsou místa, odkud se člověk nedovolá? Jak to vlastně?
Jsou místa, kdy člověk nemá signál, tak tam je to komplikovaný. Zároveň třeba poslední iPhone už umí zavolat i nouzovej hovor přes satelit. A zároveň, když jedeme do místa, o kterém víme, že není pokrytý, jak si prostě sebou vezme satelitní telefon nebo nějaký komunikátor inreach, přes který se prostě přes satelit dovoláme.
Takže jste věděli, že se dovoláme.
Ale jsme věděli, že se dovoláme. Jako na tom kopci jsme byli, věděli jsme, že je pokrytý, takže jsme věděli, že se dovoláme. A ještě k tomu momentu vlastně my jsme byli v situaci, kdy
Prostě jsme ve sněhových platech, už jsme na cestě jako na tom sestupu po té lince, co jsme vlezli, a teď vlastně zjistíme, že ztratíme výstupovou pomůcku, tak říkáme, hele, OK, tak prostě něco se semlelo, nějak se s tím poperem, tak jsme se tam začali, jako, tak jsme ještě po nějakou třeba další hodinu se s tím jako prali a zkoušeli se hejbat. A vlastně to objektivní riziko, který tam je, jak už brácha zmínil, že vlastně, představte si, že my jsme vlastně na jednom laně, a když jeden člověk uklouzne, tak to znamená jako průser pro všechny tři lidi, jo. Že potenciální spadnou, že šance, že tam někdo někoho chytne. S nějakou rázovou sílou toho pádu je prostě jako velmi omezená. A to je fakt vlastně, že standardně pokud člověk postupuje navázaný na laně, tak mezi sebou musí mít jistící body. To znamená spadnout přes nějaký jistící bod, někdo se potluče, ale visí na tom laně. V momentě, kdy jsme v terénu, který je nezajistitelný a ztratíme výstupovou pomůcku, tak jakýkoliv pohyb v tom terénu je vlastně je ohromným rizikem.
Ty myslíte tu vaši mačku?
Jo, přesně tak. A teď vlastně my jsme byli v této situaci, nějak jsme to ještě zkusili, vyhodnotili jsme se, že to je extrémní riziko a jak už zaznělo, tak v tuhle chvíli se obracíme na 112, říkáme, hele, my jsme tady a víme, že vrtulník žádný nepoletí, protože víme, že začalo foukat, začalo sněžit, je tma a vzhledem k tomu, že už párkrát jsme v těch horách byli, tak víme, že v téhle podmínce je to no go, prostě žádný vrtulník neletí, takže říkáme, víme, vrtulník neletí. Navrhujeme, že my tady zabivakujeme, až ráno vyleze slunce, tak se rozlídneme a najdeme sestupovou cestu. A nebo navrhněte, co si myslíte, že je prostě optimální řešení za vás, jestli můžete nám přijít naproti, odnavigovat nás někam k tomu sestupu, nebo prostě vlastně v té situaci my jsme vyhodnotili riziko a volali jsme proto, abychom ho eliminovali, abychom s odborníkama znalýma toho terénu se dohodli na nejefektivnějším a nejbezpečnějším postupu, což prostě za nás je jako absolutně jako správný postup. A samozřejmě proti tomu stojí pak argumenty a dostaneme se asi k tomu dál v té diskuzi, jako proč jste tam v ten moment byli, neměli jste tam být, zhoršil se počasí a tak dále a tak dále. A to už jsou zase jako jiné otázky, ale to řešení bylo vlastně takovýhle.
No, vlastně kdyby jsme v té situaci byli znova, tak vlastně to děláme asi stejně.
Přesně tak.
Jako od rána. Nebo zpětně víte, že jste opravdu udělali chybu při tom plánování, takhle, nebo byste udělali to samý od začátku do konce?
Ale tohle je šedá zóna, to je tenký let, jo. Samozřejmě, teď, když se na to podíváme zpětně, tak jít do takovýhle cesty s tím, že nemáme žádný časový buffer, víme, že cokoliv se zase podělá, jakýkoliv článek celého toho procesu se podělá, tak víme, že prostě bude velký problém, protože přijde blbá fronta a nakydá tam půl metru sněhu. Tak samozřejmě tohle byla chyba.
A základní asi problémy jsem pochopil, byla ta ztracená mačka, což se nestává tak často asi. Jakože to opravdu vás dostalo do velkého rizika.
To bylo takové jako poslední hřebík do té rakve, že my už jsme tam byli předtím pozdě, tím, že ty podmínky byly těžké, tím, že jsme dělali prvovýstup, který si člověk nenačte na internetu, nenakouká si videa, co tam je, vlastně jde a čeká, co tam bude. Nevíme, jestli ta obtížnost bude jako by 2, to znamená, vyleze to můj 5letý syn, anebo ta obtížnost bude jako 9 a vyleze to Adam Ondra.
A byla?
Ne, bylo to něco mezi tím, bylo to reasonable, ale zároveň ty podmínky jsou důležitý, že jestli tam je led, jestli to jde zajistit, jestli postup na tom ledu je relativně rychlej. Když tam je led blbej, máte vlastně skálu, která má takzvanou glazuru, jenom je na tom 2 cm sněhu, nelze nedrží tam cepí, nedrží tam mačky, nejde to zajistit. Tak to je něco, co vlastně násobně zvyšuje komplexitu a ten čas, který na překonání takového úseku potřebujete. A těch tam pár bylo, takže samozřejmě my jsme byli zpomalení a vlastně pak to jakoby gradovalo tím aspektem, že ve chvíli, kdy jsme potřebovali udělat rozhodnutí, sestupujeme buď tudy nebo tudy, tak v tenhle ten moment my jsme tam byli ve tmě. Jo, zase to, že někde horolezec nebo člověk v horách je ve tmě, zase jako my to vidíme na těch sociálních sítích, jako to není konec světa, to je naprosto standardní. Jo, když si dneska koupíte výstup na Matterhorn s horským vůdcem, tak vlastně vy ten Matterhorn celý vylezete ve tmě a na vrcholu jste s úsvitem, protože se vyráží ve 3, ve 4 ráno a vy prostě dupete i v létě ve tmě, jo, a polovinu toho kopce vyjdete, ani nevíte, kde jste, že pod váma jsou 3 kilometry díra a najednou vyleze slunce a ty lidi jsou v šoku, ty brďo, koukej, co je pode mnou. Jo, takže úplně stejně na tom sestupu je jako relativně standardní, že ten pohyb v horách ve tmě se prostě dělá. Jo, samozřejmě je potřeba vidět, jako zvyšuje to tu komplexitu, tu složitost, orientaci, zima a tak dále, ale zároveň je to standard. Jo, takže teď je potřeba nedělat jako mány nebo nějaký fobie z tohohle, oni tam byli ve tmě. No samozřejmě, tak v zimě lezou se zimní výstupy a v zimě máte tmu 14-16 hodin. To prostě jako jinak to nejde. Pokud jdete na 3hodinovou cestu za barákem, tak to prostě obvykle takhle je. No, takže
byli jste ve třech teda, s tím Honzou, jak jste zmiňovali, a jak jste na tom byli psychicky tady kolem tý 11. třeba, když jste volali tu 112?
My jsme na tom byli skvěle, to je tak, to je, to, to, jako to, je, to si myslím, že je fakt, že my, i když si kdokoliv poslechne ty záznamy, který věřím, že ty záchranáři si nahrávají. Takže jsme byli úplně v pohodě. My jsme byli vlastně celou noc v pohodě. Vlastně ta realita byla taková, že my jsme se dohodli, hele, nejbezpečnější je, že ty záchranáři nám původně řekli, hele, tak zkuste někam sestoupit.
A verzujte doleva, že jo, no, do strany.
No, oni nám řekli, pošlete nám souřadnice, my jsme poslali souřadnice, aby viděli přesně nás lokalizovali, kde jsme. A teď jsme se bavili o možnostech. Říkají, zkoušeli jste to slanit, a my říkáme, hele, tam jsou nebezpečný Prahy, který tady z toho nezajistitelného terénu se do nich jako blbě sestoupí, ještě bez mačky je to riziko, to se nám nechce, radši zabivakujeme oni. Tak zkuste jít doprava, my říkáme, hele, tak jsme to zkusili, teď tam zase šluchta nějaký hřeben, prostě nevíme, do jakého terénu jdem, tak jim voláme zpátky, říkáme, hele, my se úplně jako necítíme, jako za nás preference, my tady normálně si vyhrabeme díru, zabivakujeme a ráno, až bude vidět, uvidíme perspektivy, tak se prostě rozhodneme podle té aktuální situace. A naše nálada teda byla úplně, nebo náš psychický stav byl úplně jako fajn, ale on vydržel fajn celý večer. Když tady zaznělo, že třeba někdy jsme byli psychicky dole, brácha v Tatrách, já tamhle, když jsme byli v Šamoni někde, prostě si to jako nesedlo v té hlavě správně. Ale tady my jsme byli všichni úplně jako fajn celou noc. My jsme tam seděli 8 hodin, klepali kosu do rána. A my jsme byli fajn, my jsme viděli, hele, my jsme prostě v horách, všichni jsme v těch horách už byli xkrát. Xkrát jsme všichni bivakovali. My jsme třeba jako, že to je další jako věc, za kterou tady dostáváme strašnou bídu a těch cítí, že jsme někde museli a seděli a něco. Ale my jsme ve 13 letech, když jsme bydleli v Orlických horách, tak náš šéf horozeckého oddílu zavolal, že dneska se jde bivakovat k Černému kříži. A my jsme prostě se vzali péřový hadry a šli jsme
dekový
spacáky. A my jsme si šli sednout na hřeben Orlických hor k Černému kříži, který je takhle nad tou obcí. A tam jsme si sedli a prostě mise toho horozeckého oddílu byla, že si vykope díru a že to ve 13 letech tam překlepem do rána. Ráno přijdeme a pak si nás na nás si vezmou ty mámy a jdou si nás zahřát domů. Je. Takže pro nás to jako není jako konec světa. Pro nás to je prostě efektivní řešení té situace. Zároveň je potřeba si říct, že nebo nenalhávat si, že to je něco příjemného. Jako není to nic příjemného. My jsme byli zmrzlí na kost. Fakt nám byla zima. Ale my jsme měli péřový oblečení, druhou péřovou bundu, goráče na sobě, náhradní rukavice, bivakovací folie. My jsme prostě udělali si zahrad prostě podle brožury, jak jsme se to od malička učili. A jak už jsme to několikrát zažili.
Folie jsme nevyndali.
A folie jsme ani nevyndali, já jim měl batou,
že taková zima nebyla.
No jako byla zima, ale jsme zase věděli, že pravidlo mám ve víku folie, tak si ji nevyndám, že jsme na sobě měli mačky ledovcový šrouby, byla by roztrhaná, akorát tam prostě budou lítat kusy folie na kopci. Takže jenom chci říct, že prostě byl to diskomfort. Ale k té otázce, že my jsme jako v hlavě zůstali úplně v pohodě, my jsme věděli, ale teď jediný řešení mám, že si sednu do díry, tam si to trochu zadecháme, ráno vyleze slunce. Dost možná nám přijde někdo naproti a nasměruje nás nebo nám pomůže. A my jsme viděli, že jako stresovat tam nebo být jako psychicky dole jako není důvod. Jako
to my... Já ještě doplním, ale my jsme byli v pohodě, ale není to takový jakoby arrogantně v pohodě. Jo? To je vlastně jakože opět sociální sítě, že tam to vypadá, hele, oni věděli, že vás zachrání 14 lidí, tak si tam prostě jste v pohodě. To není arrogantní v pohodě. To je buď prostě jsem sesypaný jak domeček z karet, což já jsem zažil naposled v loni, předloni v těch Tatrách, kdy jsem byl psychicky fakt špatný, že člověk si říká, hele, nechte mě bejt, nespolupracuje, není schopen tomu týmu přidávat jako přispívat k tomu sestupu a k tomu dostat se zpátky do bezpečí. A tady jsme byli v pohodě, ne arrogantně, ale v pohodě ve smyslu.
Sami se sebou prostě.
Víme, co máme dělat, víme, jaký jsou naše možnosti, víme, jaký ten další postup a co chceme dělat a vlastně s tím jsme pracovali. A není to tak, že by se tam člověk sednul a říkal si, hele, tak teďka, já nevím, 12 hodin nebo kolik čekám na 8 hodin čekám na to slunce, říkám si, ty vole, jako co, no, tak teď tady prostě budu sedět, já bude mi zima, umrznu a vypnou mi orgány. Prostě vlastně to je jako, to je projekt, to je akce. A vlastně hrabem, jo, tady mě to tlačí, všichni ven, vítr, zima, minus 20, tak jdem, tady si to dokopem. Takže vlastně furt jsou tam nějaký činnosti, pak jako nějak si to tam přizpůsobím vevnitř. Občas mě chytnou křeče, musím se narovnat, pojďte se přeskládat. Každá moje akce znamená, že potřebuju součinnost těch dvou, takže vlastně...
Kontinuální proces,
kdy víme, o co nám jde, víme, jaký je cíl, potřebujeme světlo, aby jsme se rozkoukali. To, že přišla parta 14 záchranářů, která nám z toho pomohla, zaplať pánbůh za ně, je skvělý, ale zároveň my jsme nikdy neměli napsaný, že ty lidi se k nám dostanou. Takže to není, že my arrogantně si sedíme na tom kopci, užíváme si to, říkáme si, hele, super vejlet, nás prostě někdo z toho přijde vytáhnout. Za prvý, je to boj, každá minuta je boj. A věřte mi, že 8 hodin sedět na zadku minus 20, jako není nic krásného. A já nepotřebuji, aby mi někdo na sociální síti napsal, že jsme pitomci a že jako tohle není dobře. Upřímně, my jsme si to zažili a největší tou lekcí je, že my jsme tam seděli na té prdeli a upřímně, my to znova dělat nechceme. Ale co chci říct, že to není, že...
Vy jste neusnuli ani na chvíli.
Na ruku člověk klimbne, padne,
ale
jako...
Ale vlastně není to o tom, že my bychom si tam jak králové seděli a věděli jsme, hele, k nám jde záchrana a oni nás tady jako k něčemu přicvaknou a donesou nás domů do postele. My jsme neměli tu jistotu, že ty lidi se k nám dostanou. Takže my jsme ráno samozřejmě vylezli slunce, my jsme koukali, navigovali proces, komunikovali jsme s tím call centrem, s tím kontaktem záchranným. Takže vlastně i když tam člověk sedí, tak vlastně přemýšlí, co budu dělat.
No, nemá tu jistotu záchrany. Ale vlastně realita je taková, že my jsme si volali s těma záchranářema každou třeba půl hodinu až hodinu volali vždycky, jak jste na tom, říkáme, hele, jsme zmrzlí jak hovada, ale jsme OK. A oni, budete schopný jít ráno? A říkáme, no jasně, jako to o tom není diskuze, prostě my ráno jdem. A my vlastně i v průběhu té noci jsme věděli, že ten tým nějakých záchranářů, který jsme nevěděli, jak je velký, že se k nám vydává nějakou cestou přes ledovec. Ve 3, ve 4 ráno nám volali, hele, oni tam vyhodnotili, že to přes ten ledovec úplně nejde, kudy my jako nás původně směřovali k tomu sestupu. Říkají, hele, tam to úplně nejde, tam to má nějaký rizika, takže oni se vracejí, jdou přes hřeben, uvidíme, kam se dostanou. Takže jak vlastně zaznělo, my jsme vlastně do poslední chvíle nevěděli, jestli přijdou až k nám. Vlastně naše očekávání bylo, ale na nás někdo zabliká ráno, nebo na nás zamává, nebo nám řekne souřadnice směr, kudy půjdete, a my prostě se z toho stejně budeme muset dostat sami. Mm-hmm. A to, že nakonec to ultimátně skončilo tak, že my jsme byli tak blízko tomu hřebení té normálky, že oni spustili fixní lano, po kterým pak nás vyrumplovali nahoru, tak jako bylo fajn. A my jsme do poslední chvíle nevěděli, že to tak bude. To nám jako nikdo neřekl. Takže naše pozice nebyla, sedíme a ráno nás někdo odsud dostane. Naše pozice byla, sedíme, abychom neudělali blbej krok a nestal se průser, a sedíme a až bude světlo, tak v koordinaci s těma záchranářema prostě nějak bezpečně se stoupíme.
Jo. A když se ráno rozednilo, tak jste teda viděli tu možnost tak bezpečně sestoupit, nebo bylo fakt lepší, že tam přišli ty záchranáři a hodili vám to lano?
No, jasně, že to bylo lepší. To je jako v ten moment, to je prostě spása záchrana.
Takže bylo dobře, že šli.
Ano, samozřejmě, že to bylo dobře. Jo, my jsme byli jako brácha říká, my jsme byli v pohodě, ale zároveň v pohodě jako v uvozovkách. My jsme samozřejmě jsme byli zmrzlí.
Ano, se to jako to člověk vybruje tou zimou, takže má jako rozptyl pohybu 10 cm doleva doprava, jo, že?
Mě, když se na to ptá manželka, tak to říkám, hele, představ si, že jdeš ráno prostě v 6 hodin jako lyžovat na sjezdovku, máš na sobě ty věci na to lyžování, pak lyžuješ prostě do 11 do večera v kuse a je to dřina, a když dolyžuješ, tak si sedneš na tu sjezdovku, čekáš ráno do 8 na světlo, a když vyleze světlo, tak jdeš lyžovat a dolyžuješ zase ve 4 odpoledne. Takže tohle je ten proces. Samozřejmě jsme byli KO úplně křeče, jako byli jsme úplně hotoví, ale zase prostě jako je jako potřeba jít dál. Toto je součást toho příběhu a prostě člověk musí se hejbat, musí jít.
No a jde mi o to, jestli jste ráno si říkali, víme, jak bychom to zvládli i bez pomoci těch záchranářů. Jestli tam byla jasná porozednění ta cesta, kudy by se bezpečně dalo.
Byly dva scénáře. Jeden scénář byl, a to je ten, který už jsme zkoušeli, že půjdeme nahoru a v tom písku, který ještě dopadal dalšího půl metru nebo 30-40 cm za tu noc jako napadal.
Se říká nějakému
sněhové krupice, kvalitace. Prostě takové, že nedrží kompletně.
Z jistou neuděláte sněhulák ani kouly, to prostě granulky. A jedna varianta byla, že my jsme jakoby na tom fixu, na tom laně jsme se stejně hrabali tohleto nahoru, takže bychom se hrabali bez toho lana. Museli bychom odhrabat hromady toho sněhu, udělat nějaký štandy, nějaký fixní body, tak aby ten pohyb byl aspoň v rámci možností bezpečný. A tohle by pravděpodobně bez těch záchranářů byla procedura na další den.
Nebo jsme si točili tu mačku nebo nějaký. No,
abychom se dohrabali těch 200 výškových metrů k té normálce, takže to by byla varianta jedna. A kdyby to vůbec nešlo, tak bychom se hrabali zpátky tím žlabem, který jsme vylezli, a zase by to znamenalo, že musíme odhrabat ty tuny sněhu, musíme udělat nějaký fixní body, ze kterých slaníme ty kritické úseky dolů, sťapeme, zase uděláme další šťat, stand zase slaníme, a to by taky byla procedura na celý den. Takže tohle byly ta šance, kterou jsme my původně plánovali, že půjdeme do strany na ten ledovec, to zamítli vlastně v průběhu té záchranné akce i ty samotní záchranáři, to bylo no go, ale byly tyhle ty dvě cesty. No, takže a zároveň tím, že tam přišli záchranáři, tak to bylo efektivní a bylo to vlastně, my jsme byli na té normálce jako s pomocí záchranářů jako do hodiny. A pro nás by to byl proces na dalších půl dne.
Jestli, Petře, chcete, tak klidně můžete vy odejít, protože vy máte za 40 minut nějakou jinou schůzku a já tady zůstanu s bráchou ještě na 20 minut, ale řekněte si sám, jak na tom jste.
20 minut ještě vydržím.
Jo? Tak jo, ale víte co, já to stejně uzavřu v tuhle chvíli pro všechny posluchače, kromě předplatitelů Reportéra. My se budeme povídat dál, protože celá ta akce teda vzbudila v Rakousku a pak i v Čechách odezvu takovou, jak už jsme to tady naznačili několikrát, kontroverzní, což je pro vás bude nová zkušenost vlastně. A myslím, že i když jste kliděsové, takže vás to jako štve a mrzí a tak. Jo, o tom se budeme bavit v tom zbytku rozhovoru, ale... To už uslyší jenom předplatitelé Reportéra. Vám dvěma moc krát děkuju, že jste přišli a ještě mi tady zůstaňte.
Děkujeme za pozvání.
Díky moc, Tomáši.
Přepatitelé reportéra můžou doposlouchat tento rozhovor až do konce a je celkem zřejmé, co bude následovat. Bratři Dismanové mnohem podrobněji vysvětlí, co se vlastně na začátku letošního roku v Alpách stalo a pokusí se objasnit taky ten následující mediální rozruch. Částečně uznají chybu, kterou toho dne udělali, ale taky zmíní argumenty ve svůj prospěch. Přeju příjemný poslech.
Doposlouchali jste tu část podcastu, která je zdarma pro všechny. Pokud chcete slyšet plnou verzi všech epizod podcastu, staňte se naším předplatitelem. Navíc ještě získáte přístup ke kompletnímu obsahu magazínu Reportér, veškerému jeho audiu i k archivu všech článků vašich oblíbených autorů. Děkujeme, že nás sledujete.